Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în direct la emisiunea Repere. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni, preț de aproximativ 50 de minute, luăm câteva aspecte din Sfânta Carte, luăm anumite repere pentru viața noastră spirituală. În această ocazie vreau să clarificăm un anumit aspect pe care îl ridică mulți creștini în discuție. Dacă sunt anumite probleme pe care le am în viața mea și încerc să le rezolv în cadrul ecleziastic, în cadrul bisericesc și nu se ajunge la nicio rezolvare, aș putea să apelez atunci la instanță pentru a rezolva problemele pe care le am cu cineva? Este păcat să apelez la instanță pentru a se face dreptate în dreptul tău? Sunt câteva elemente pe care le putem lua din Sfânta Scriptură. Atunci când vorbim despre a apela la instanță pentru a se face dreptate, unii creștini consideră că te răzbuni pe cineva. Vreau să discutăm astăzi și despre conceptul de răzbunare, dar pe lângă acest aspect vreau să tratăm dacă este păcat sau nu a apela la instanță pentru rezolvarea problemelor pe care le ai cu cineva. Dacă nu reușești în cadrul bisericesc, este păcat să apelezi la instanță? Sfânta Scriptură ne dă câteva coordonate pe care vreau să le iau astăzi în discuție și dialogul pe care l-am astăzi este împreună cu un student la teologie pastorală în cadrul Universității Adventus din Cernica, Aurel Vișovan. Bine ai venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc că m-ați invitat, mă bucur că am ajuns.
Nu știu sigur dacă ai mai fost în cadrul emisiunii Repere, n-am stat să urmăresc un istoric al acestei emisiuni, dar îți spun bun venit și sperăm să facem o treabă bună împreună astăzi.
Mulțumesc mult și e o ocazie pentru prima oară, dar sunt entuziasmat, aștept să văd.
Ne bucurăm mult de prezența ta. Hai să vorbim la început despre ideea aceasta de răzbunare, pentru că unii credincioși consideră un mare păcat să apelezi la instanța judecătorească pentru a se face dreptate în anumite situații de viață. Unii consideră că nu faci altceva decât să te răzbuni apelând la instanță. Prin urmare, vreau în prima parte a emisiunii să discutăm despre conceptul acesta de răzbunare, care este ideea biblică pe care o aduce Dumnezeu ca soluție la răzbunare și să putem descifra dacă atunci când apelezi la instanță este într-adevăr un act de răzbunare. Haideți să clarificăm puțin ce spune Biblia sau ce înseamnă ideea aceasta de răzbunare din perspectivă biblică. Ce variantă are Sfânta Scriptură să ne aducă în atenție?
E clar că din perspectiva Bibliei răzbunarea este a Domnului. E un pasaj, o pericopă folosită foarte des să descrie acest concept. Însă Sfânta Scriptură, în traducerea Dumitru Cornilescu, folosește cu același sens etimologic pe care le găsim și în limba română, adică însumarea acțiunilor pe care le întreprinde cineva când se simte neîndreptățit, dorind să-și facă de unul singur dreptate, de obicei prin mijloace ilicite sau prin mijloace greșite.
Deci termenul folosit acolo are o conotație negativă, să înțeleg.
Da, o conotație negativă, pentru că ea denotă o acțiune făcută în mod voit de un individ ca să câștige oarecare dreptate, între ghilimele spusă, pentru sine.
Bun, și atunci când punem în când asociem conceptul acesta de răzbunare cu dreptatea pe care o căutăm prin mijloace legale, putem asocia cele două concepte? Este un element păcătos în momentul în care noi apelăm la instanță, încercăm să ne facem într-adevăr dreptate, e un element periculos pentru viața spirituală a creștinului? Cum stau lucrurile în această privință?
Clar e o complexitate de sentimente atunci când un om merge împotriva unui creștin, adică unui semen, și caută mijloace spirituale să rezolve un conflict. Clar că utilizarea instanței poate să fie malițioasă. Nu există alt judecător drept decât Dumnezeu. Există judecători care fac tot ce țin de ei să facă dreptate și în ciuda că există judecători și un aparat legislativ ce vrea să apere cetățeanul, există oameni ce în mod abuziv caută să-l folosească pentru răzbunare, nu neapărat ca să reprezinte un model legal sau să reprezinte o semnătate o întruchipare a dreptății. Și atunci...
Deci nu prea ne putem baza pe un astfel de aparat legislativ? Asta ar fi ideea?
Nu neapărat. Cred că ne putem baza pe aparatul legislativ, dar trebuie să fim la fel de conștienți că e o sabie cu două tăișuri. Poți să o folosești ca armă sau poți să o folosești ca scut. Adică dacă vrei să te protejezi de cineva care în mod malițios vrea să-ți facă rău, atunci aparatul legislativ este bineînțeles, trecând de cel eclezial, despre care vorbeam în acest context, el poate să facă foarte mult bine. Dar în același timp, același sistem legal poate fi folosit să facă rău cuiva, să-l terorizeze, să-l țină în instanțe, să-l țină în apeluri, în reapeluri, în chemări, în instanță, în special dacă e cineva cu potență financiară mai mare decât cealaltă parte.
Deci înțeleg că problema aceasta nu poate fi rezolvată, deci nu putem să dăm o concluzie preliminară discuției noastre, ținând cont de faptul că este o instituție omenească, chiar dacă este specializată în a face dreptate, da, în a aplica legea în mod corect și pentru binele omului, totuși nu putem vorbi decât de o instituție perfectibilă. Da?
Da,
nici de
da.
Cum perfectă. Și atunci un apel pe care noi îl facem ca și creștini în instanță poate să rămână problema aceasta în coadă de pește.
Da? Da.
Adică poți să accesi la un element de dreptate pentru problema ta sau mai mult să se încurce lucrurile.
Clar, așa e. Vreau doar să adaug ideea
Sigur.
Asta. Contextul pentru care Dumnezeu și vedem că există în Scriptură un limbaj aprobator în dreptul domniilor și stăpânirilor și a celor care judecă. Este clar că Dumnezeu a intenționat ca oamenii să se protejeze de oameni. Pentru că Dumnezeu, deși urăște păcatul, El este gata să priveze pe unii de libertăți ca să-i protejeze pe cei pe care îi iubește. Iar lucrul ăsta adeseori e neînțeles. Și totuși vedem că în Sfânta Scriptură există îndemnuri puternice de a rezolva spiritual și despre instanță sau despre ce se întâmplă acolo e foarte puțin spus. Da,
da, și de regulă oamenii încearcă să rezolve problemele acestea în cadrul bisericesc, cum spunea și mai devreme și cum ai subliniat și tu în răspunsul dat. Dar vreau să rămânem un pic pe zona aceasta și anume faptul că de multe ori când, sau în unele ocazii, nu vreau să arunc presupoziții sau elemente care să nu fie pline de adevăr, dar în momentul în care încercăm să rezolvăm problemele în cadrul bisericesc, ne dăm seama că nu toate problemele pot fi rezolvate. Până la un anumit punct poți să apelezi la sentimentul omului, la elementul spiritual, creștinesc, atitudinea morală pe care trebuie să o manifeste fiecare creștin în legăturile sociale, dar nu toate problemele pot fi rezolvate acolo în cadrul bisericii. Și atunci nu trebuie să fie o instanță superioară celei bisericești, în așa fel încât să rezolve problema respectivă. Sunt chiar elemente care nu țin deloc de cadrul bisericesc.
Da?
Da. Împărțirea pământului, de exemplu.
Da, da. Da? Linia pe unde trece gardul,
sigur,
cea mai comună
cine
între vecini.
Să o facă pastor, să o facă, eu știu, oamenii care au o răspundere în cadrul bisericesc.
Da.
E clar că ne depășesc unele situații de viață. Pe de altă parte, vreau să aduc în atenție și chiar să citesc pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă ceea ce spune 1 Corinteni, capitolul 6. Este edificator în acest sens. Și să vedem până unde mergem în analiza situațiilor dificile de viață în cadrul bisericii sau prin biserică și unde apelăm la instanță. Spune cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 2, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acestea? Deci, Când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă. Da? Și este un verset foarte clar, adică Pavel, prin ceea ce ne inspira de Dumnezeu, ne sfătuiește, este cumva, nu apelați în zona aceasta. Da? Nu apelați la o instituție lumească, care într-adevăr este poate specializată în a face dreptate, ci apelați la biserică. Spune mai departe, spre rușinea voastră zic lucrul acesta, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dacă un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor, adică este chiar o uimire pentru Apostolul Pavel când pune problema de la firul ierbii în discuție. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Și încheie aici citirea acestui pasaj biblic, pentru că este edificator în acest sens. Cum să-l interpretăm? Rămânem doar în cadrul bisericesc, încercăm să rezolvăm acolo. Este într-adevăr un cusur faptul că avem niște neînțelegeri și niște situații de viață dificile prin care observăm că nu se rezolvă în cadrul bisericii. Este un grav păcat că apelăm la o instituție publică ca să ne facă dreptate?
E clar că aici Apostolul Pavel pare să folosească un limbaj prescriptiv, dar ne dăm seama că totuși e descriptiv. Pentru că el în alte situații vorbește despre răspunderea pe care o are omul înaintea autorităților. Adică chiar cu rușine spune, nu-i mai bine să fiți judecați pentru neprihănire, nu decât pentru faptele voastre rele. Exista și rușinea asta să ajungi înaintea instanței în calitate de creștin.
Printr-o faptă rea.
Pentru o faptă rea. Adică e clar că modelul biblic s-a aplicat foarte des și în cultura românească vedem lucrul acesta. Adeseori preoții sau pastorii sunt chemați, mai ales în comunitățile rurale, atunci când există o problemă între două părți, așa zis creștine, ce vor să rezolve o problemă. Întrebarea dacă a merge la judecată înaintea necredincioșilor este, cum spune Apostolul Pavel în versetul 5, spre rușinea noastră.
Deci ideal nu ar trebui să se ajungă acolo.
Da, ideal n-ar trebui să se ajungă. Și e o rușine, iar vreau să înțelegem că totuși rușinea asta nu e doar ideea de ochii lumii. Pentru că în Scriptură rușinea este o altă înlatură a păcatului. Noi experimentăm păcatul în multe feluri, iar una dintre trăirile păcatului este rușinea. Dar e clar că folosind rușine aici, Apostolul Pavel nu o descrie ca fiind un păcat, dar îndeamnă spre ceva mai bun. Dacă sunteți în poziția aceasta, trebuie să luăm o decizie. Nu răbdăm, cum spune versetul 7, nu răbdăm mai bine paguba decât să ne confruntăm cu rușinea. Acum, este clar că Apostolul Pavel își dorește idealul, însă vorbește și de cazul în care totuși se ajunge acolo. Și acum, dacă este să luăm explicit probleme mărunte, și se ajunge în instanță, pentru că între oameni, între creștini, nu se rezolvă. Și instanța este un loc în care se poate manifesta o judecată dreaptă, înțeleaptă și curată.
Și cu atitudine corespunzătoare din partea celor
corespunzătoare. Implicați. Adică, până și în instanță, un creștin ar trebui să meargă cu rușine. Să fie rușine că s-a ajuns acolo, chiar dacă celelalte părți nu-i rușine deloc. Adică, sunt unii care flutură instanțe și decizii judecătorești cu toată mândria și cu toată plăcerea. Nu contează că sunt creștini sau necreștini.
Da, este interesant sentimentul acesta pe care tu îl subliniezi aici și pe care Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, de asemenea îl transmite. Am avut ocazia să fiu într-o situație cu biserica implicat, da, rezolvarea unei situații de biserică efectiv niște acte care trebuiau să treacă prin aparatul judecătoresc și a fost pentru prima dată când am călcat într-o sală de judecată și îți spun că același sentiment l-am avut. Ce caut eu aici? Nu mi este locul. Dar, deci nu era o problemă de nedreptate. Sau trebuia clarificată o situație cu niște acte. Într-adevăr, sentimentul acesta trebuie să-l trăiască fiecare creștin care este motivat de dorința de a fi după voia lui Dumnezeu. Da? Sentimentul acesta de rușine. Nu trebuie să se ajungă acolo. Dar este, că am tot repetat cuvântul acesta, este cumva un păcat dacă până la urmă se ajunge acolo? Că unii creștini spun, cum ai ajuns la judecată cu fratele tău sau cu cel vecinul tău?
Da,
e păcat, nu? Sau nu e păcat?
Nu e, dar se poate transforma foarte repede într-unul. Pentru că o instanță judecătorească este un teren foarte propice ca un creștin să-și arate cele mai nefaste trăsături ale caracterului. Asta și pentru că codul deontologic actual al avocaților, așa cum îl vedem, nu este total conform Sfintei Scripturi. Deci nu poți să te aștepți la o etică biblică de la un deservent plătit ca să te apere pe tine. Și atunci întrebarea este, te aperi singur sau lași apărarea ta în mâna altuia? Dacă acel om care te apără folosește mijloace ilicite, renunți sau mergi înainte? Dacă câștigi pentru că celălalt a greșit procedurile doar, te bucuri, dai înapoi? Instanțele judecătorești de obicei, dacă sunt definitive, nu le mai poți. Nu există cale de întoarcere. Și asta e și lucru în contextul ăsta. Nu păcătuiești călcând în instanță. Dar poți să fii foarte ispitit și foarte predispus, poate chiar din lucruri pe care nu le faci tu, să ai un câștig nedrept pe care poate nu ți-l doreai. În felul acesta să simți că te mustră conștiința, dar să nu mai ai ce să faci. Apropo de terenuri, odată ce o instanță dă o decizie pe un teren, tu nu poți după aia să spui, hai să dăm înapoi decizia. Nu, decizia e decizie. Terenul e a tău, trebuie să o iei de la zero altfel.
Încă un element pe care nu l-am gândit atunci când am planificat subiectul acesta de discuție de astăzi. Dacă totuși ajung acolo în instanță, sunt anumite proceduri, ar trebui ca să depun un anumit jurământ. Este și aici o problemă pentru unii creștini. Au o conștiință, doar în fața lui Dumnezeu răspund. E corect să jur pe Biblie atunci când tu ai coordonatele de viață sau principiile luate din cuvântul lui Dumnezeu?
Da, e... Asta este un subiect care știu că s-a mai făcut emisiuni la Speranța TV pe subiect. E clar că în mod valid cineva poate să aibă probleme de conștiință în a jura pe Biblie, pentru că Domnul Hristos ne spune să nu jurăm nici pe templu, nici pe altar, nici pe nimic. Da-o vostru să fie da, nu-o vostru să fie nu. Nu sunt la curent cu legislația, știu că există posibilitatea să refuzi jurământul pe Biblie și doar să ai un jurământ laic, să spunem așa, adică să nu aibă legătură cu Dumnezeu sau Scriptura.
Sau să confirm că spui adevărul,
da,
și numai adevărul.
Da, juri că spui adevărul și numai adevărul, așa cum promiți înaintea statului la căsătorie civilă fidelitatea față de partener, adică sunt totuși lucruri pe care le faci în felul acesta. Clar este că aceste probleme de conștiință, repet, ți le-ai făcut singur. Pentru că acuzi sau ai ajuns să acuzi pe fratele tău de, sau pe creștinul care ți-e aproape de lipsă de sinceritate sau de corectitudine și atunci tu ești pus în poziția de a fi o instanță morală și atunci mai e și lucru că, e mai e și faptul ăsta că majoritatea creștinilor nu s-au mai întâlnit cu astfel de probleme. Adică sunt lucruri excepționale. Mulți oameni poate nu trec niciodată prin instanță. Și atunci, fiind o ocazie, două, oamenii pe drept pot să-și pună problema, mai merită. Merită să încerc. Sau se trezesc acolo și încep să-și pună tot felul de probleme. Pentru că nu s-au mai întâlnit niciodată cu lucrul ăsta. E clar că există o complexitate de procese de conștiință, însă eu cred că poți să treci printr-o instanță fără să îți pătezi caracterul cu vreun păcat sau cu vreo intenție rea. E rar, e dificil, trebuie să fii foarte precaut, să fii foarte clar. Se poate, dar nu este deloc ideal, nu este deloc de preferat și, din păcate, cele mai multe instanțe pe care le avem astăzi și cu care ne luptăm sunt divorțuri. Deci te judeci cu cineva pentru copii, te judeci pentru o bucată de teren. Pe o bucată de teren te uiți în cadastru și mai rezolvi, mai găsești o carte funciară, ceva. Mulți încearcă să-și câștige copii prin instanță, să câștige case, să câștige bani de pe fostul partener. E o complexitate atât de ciudată.
Când relațiile interumane ar trebui să fie unele frumoase,
da.
Pentru că așa stă bine unui creștin și așa învățăm din Sfânta Scriptură.
Clar.
Ei bine, aici există un termen sau o formulare pe care o aduce Apostolul Pavel în atenție, și anume a suporta o nedreptate, da? Sau să suporți mai bine paguba. Și aș vrea să discutăm pe ideea aceasta. Este cumva o slăbiciune sau este o dovadă a puterii spirituale? Pentru că unii consideră, dar de ce să rămân eu nedreptățit, de ce să suport eu paguba, dacă lucrurile stau altfel din perspectiva dreptății, dacă așa este drept, de ce să nu lupt pentru dreptatea mea? Este o slăbiciune sau este un act de tărie spirituală a suporta paguba?
Ea poate să fie ambele, depinde de context. Deci, un om care e slab de înger, cum se spune în popular, e anxios, se teme și are o problemă cu cineva, nu vrea să meargă în instanță, dar nu pentru că el acceptă. Atunci lucrul ăsta e problematic, părerea mea. Pentru că dacă tu accepți o nedreptate doar din teamă sau din slăbiciune, tu nu o vei considera niciodată ca fiind un lucru asumat. Tu acționezi din frică. Și acționând din frică nu este o lepădare de sine, nu este o virtute din neputință. Ceea ce nu are nicio bază scripturistică, nici spirituală, nici morală. Pe de altă parte, poate foarte bine procesul care un om care acceptă paguba, conștient că acceptă nedreptatea mai mult decât ar fi, ca fiind mai ușor de purtat decât rușinea unui proces, nu doar că își face o favoare lui, ci practic îl îndatorează pe celălalt sau cealaltă parte prin faptul că i-a păstrat imaginea și a lui și a bisericii lui și a comunității din care face parte. Este o îndatorare făcută fără contracte sau fără ordine de plată. Este o îndatorare făcută înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cel care judecă, iar eu, alegând să fiu păgubit când sunt neîndreptățit, Dumnezeu îmi dă posibilitatea aceasta să-i predau în mâinile lui situația și să-l îndatoreze pe celălalt cu care am conflictul, poate chiar veșnic.
Îmi place gândul acesta și direcția pe care o dai, și anume să lași problema, să accentuezi problema asta în mâna lui Dumnezeu, să fie povara lui Dumnezeu,
da.
În așa fel încât să, prin coordonatele pe care le are Dumnezeu de acțiune, să poată să-ți facă dreptate. Și chiar vreau să întăresc ideea aceasta cu ce spune și Roman capitolul 12, versetul 19, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Și ce subliniați mai devreme în răspunsul la această întrebare este specificat și aici. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Îmi place mult gândul acesta. Lași ideea aceasta de răzbunare, căutarea dreptății în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, va răsplăti. Îți va răsplăti.
Da. Vreau să avem în vedere un lucru legat de răzbunarea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii gândesc răzbunarea ca fiind acea acțiune pe care Dumnezeu va întreprinde undeva la sfârșitul lumii, la judecată. Iar până atunci Dumnezeu este un Dumnezeu rece, departe, care nu intervine și care nu răzbună, care nu face dreptate înainte de vreme. Nu se poate mai greșit să gândim decât atât. Pentru că Dumnezeu ne oferă constant pe parcursul Sfintei Scripturi și ne arată lucrul că El întotdeauna intervine și răzbună și face dreptate cu mult înainte de vremea viitoare a judecății. Primul exemplu este Cain. Primul exemplu, de fapt, e Adam și Eva, în care Dumnezeu răzbunarea o aduce pe capul șarpelui. Într-adevăr, vorbește și de Adam și Eva care sunt păgubiți. Ulterior, în dreptul lui Cain, alteori în dreptul poporului Israel care era rob în Egipt și așa mai departe. Dumnezeu cu incisivitate și chiar într-un mod violent, dacă aș putea să spun, intră în istorie pentru a face dreptate. Să nu ne așteptăm că Dumnezeu ne stă în ceruri, ne plânge de milă și noi ne plângem lui și El nu intervine.
Că are un timp la finalul
istoriei. Are un timp la final și atunci se
reglează
toate conturile între oameni. Nu. Deloc. Deloc. Dumnezeu a intervenit atât de puternic în nenumărate cazuri în Sfânta Scriptură. Am amintit câteva și din ele, dar în Noul Testament avem Anania și Safira, Iuda. Sunt atâtea exemple grafice, puternice, care te impactează, care te pun pe gânduri. Dumnezeu a intervenit în ciuda faptului că judecata încă nu-i făcută, nu e finalizată, a intervenit. De ce? Pentru că Dumnezeu alege să-și ia asupra sa acuzația de a fi nedrept prin faptul că ne face dreptate nouă. Și El e gata să poarte povara asta pe care diavolul și satana poate să o aducă și pe care omenirea o aduce de foarte multe ori, că e nedrept, că intervine. Dumnezeu acceptă acuzația asta ca să-ți facă dreptate ție și mie înainte de vreme. E tulburător, de fapt, cât de puternică e intervenția lui Dumnezeu în istorie. Atât de puternică e. Și nu doar în Vechiul și Noul Testament, ci pe tot parcursul istoriei se vede lucrul acesta. Dumnezeu nu a lăsat și nu va lăsa niciodată, de altfel, omenirea să fie ispitită să caute răzbunare. Că asta e ideea. În momentul în care îl privești pe Dumnezeu ca fiind departe, care nu intervine, nu acționează în favoarea ta sub nicio formă, niciodată, ci doar într-un veac viitor, într-o existență ulterioară pe care tu poate o crezi sau nu o crezi atât de mult. Dacă tu îl privești așa, vei fi foarte ispitit să te răzbuni.
Corect.
Pentru că nu mai aștepți. Nu aștepți nici intervenția lui Dumnezeu de acum, nu aștepți nici intervenția lui Dumnezeu de atunci, pentru că zici că e prea departe.
Și îți faci singur dreptate.
Și îți faci singur dreptate. Adică răzbunare. Este clar o patologie umană, însă un tratament foarte bun, după cum am spus, este să citim Scriptura, pentru că ea, apropo de repere, ne dă un reper cu privire la caracterul lui Dumnezeu în astfel de situații.
Bun, și pentru că tot am amintit lucrul acesta, vreau să purtăm o discuție legată de niște exemple din Sfânta Scriptură sau chiar pasaje din Sfânta Scriptură. pe cât posibil în timpul pe care îl avem noi la dispoziție. De exemplu, ce a învățat Domnul Hristos în predica de pe Muntele Fericirilor legat de cei ce ne fac răul? Și vreau să spicuiesc câteva cuvinte. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, sunt emblematice cuvintele acestea și chiar cunoscute de multă lume. Eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere dă-i, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urești pe vrășmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Adică nu doar că așa îngădui cumva nedreptatea și ți-o asumi, ci chiar să te rogi pentru binele vrășmașului tău sau pentru binele celui care îți face răul. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Este doar o anumită secvență a sfatului lui Dumnezeu pentru noi cu privire la acest subiect. Un alt personaj biblic este David, care dă o lecție și chiar aș vrea să vedem dacă ne putem asemăna cu el sau ne putem lua după exemplul său în 1 Samuel capitolul 24, chiar mai departe, 26, spicuiesc câteva cuvinte. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat, a tăiat încet colțul hainei, după aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi, și aici este dovada de caracter a lui David, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, că cel este unsul Domnului. Și cu aceste cuvinte David i-a oprit și pe oamenii săi să facă vreun rău împăratului Saul, care îl urmărea de mult timp pe David. Întrebare, de ce nu și-a făcut dreptate David în contextul acesta, când oamenii lui îi spuneau, uite, este ziua, este ceasul, momentul ideal, Domnul când Dumnezeu ți l-a pus în mână.
Da, da? Da.
Fă dreptate.
E interesantă ideea aceasta, nu mai apare decât încă o dată, cred că în Sfânta Scriptură, atunci când David a păcătuit cu Batșeba, îi apare ideea că îi bătea inima sau simțea ceva în suflet. Teologii au definit asta mustrare de conștiință sau o proto-mustrare de conștiință găsită în Vechiul Testament. David, și pentru că s-a atins de colțul hainei, se simțea tulburat. Dar în versetul 12 din capitolul ăsta, David zice lui Saul, după ce ia colțul hainei și îl arată, zice, judece Domnul între mine. Nu spune va judeca, judece. Adică îl îndeamnă pe Dumnezeu între mine și tine și Domnul să-mi răzbune pe tine.
Avea
Dar eu nu voi pune mâna pe
tine. Avea o altă percepție cu privire la
răzbunare. El înțelegea că era o bătălie între două puteri. Între un uns al Domnului, care, conform Sfintei Scripturi, știm că s-a îndepărtat Duhul Sfânt de la el, și un alt uns al Domnului, David, care era după inima lui Dumnezeu și care era cu adevărat singurul, primul ales, vorbește Dumnezeu după aceea în Cronici, despre David ca fiind singurul pe care l-a ales. Saul nu era în plan. Și David dă acest exemplu de neînțeles, de necunoscut, într-o societate și o civilizație sângeroasă a vremii, în Canaan. Și evreii au purtat foarte multe războaie, unele călăuzite de Dumnezeu, altele neîngăduite de Dumnezeu, pe care le-au făcut de la sine putere. David dă un exemplu ciudat și spune, eu pot să mă răzbun pe tine și am putut să te omor, dar Domnul să mă răzbune pe tine. Tulburător pentru Saul, probabil, să audă cuvintele, că putea să moară din iauri. Dar mai tulburătoare este ideea că Dumnezeu îl va și răzbuna pe David. Pentru că dacă David se răzbuna pe Saul și îl omora, el scăpa viața probabil de o amenințare. Însă problema reală nu s-ar fi vindecat. Conflictul nu s-ar fi rezolvat. Se rezolva partea conflictului care pornea dinspre Saul. Adică, ca să îl aducem în actualitate, tu poți să birui pe cineva în instanță sau într-o altă formă, dar tu rezolvi doar partea ailaltă, că partea ta n-ai rezolvat-o. Adică tu ai câștigat un conflict, te aperi pe tine. David s-a apărat pe sine. Era urmărit să fie omorât. Era îndreptățit. Nimeni nu l-ar fi condamnat pe David că l-ar fi omorât pe Saul. Chiar oamenii lui. Ziceau că e de la Domnul venit oportunitate. Dar David n-ar fi rezolvat cealaltă problemă. Anume, starea de conflict în care el intrase și în care el știa că este, pe care l-are cu Saul. David trebuia să-l ierte pe Saul.
Și atunci, intervin puțin, și atunci ar trebui să avem de fiecare dată când avem un conflict cu cineva, când suferim pe nedrept, să avem tot timpul tendința aceasta de a ierta, tot timpul de a suporta și de a suferi nedreptatea care ne este făcută. Întăresc ceea ce spun cu un verset pe care îl găsim în 1 Petru, capitolul 2, versetul 23, se regăsește și în Isaia 53, ceea ce spune Petru aici, cu referire la Domnul Iisus Hristos. Și de aceea vreau să știu dacă luăm exemplul lui David, dacă luăm exemplul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos prin aceste cuvinte. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Trebuie să suferim nedreptatea. Trebuie să ne lăsăm chiar batjocoriți. Trebuie să îi binecuvântăm pe cei ce ne fac rău. Aceasta trebuie să fie atitudinea și conduita creștinului.
Da. Cred că ideea e așa. Dacă omul a încercat și încearcă prima dată pe cale spirituală sau frățească să rezolve conflict, el deja a pus în mâinile dreptului judecător. E un semn, de fapt, pentru că suntem oameni, trăim într-o societate secularizată, suntem probabil de denominațiuni diferite, culturi diferite, vârste diferite, statuturi. Nu există nicio piedică ca tot timpul să apelăm la instanță. Și atunci, faptul că cineva caută prima dată să rezolve spiritual sau relațional o problemă,
este
un act de maturitate creștină și spirituală, lăsându-se în brațele lui Dumnezeu. Dar sunt niște lucruri.
Conjuncția adversativă.
Dar e o conjuncție foarte adversativă, pentru că este o relație conflictuală între niște atitudini. Domnul Hristos nu doar că nu s-a lăsat atăcut tot timpul. Asta este o imagine greșită. Domnul Hristos a tăcut tot timpul după ce a fost condamnat. Domnul Hristos n-a tăcut înainte. În primul rând, i-a condamnat pe cei care au mers să-l aresteze. Zice, eu am predicat tot timpul în mijlocul vostru și voi veniți ca după un hoț în noaptea, ca după un ucigaș, veniți cu torțe și cu furci și cu săbii să mă arestați noaptea, când nu vede nimeni. Deci Domnul Hristos îi condamnă, îi mustră. Știm că ei se temeau să pună mâna pe el. Ulterior, în sala de instanță lui Pilat, Domnul Hristos vorbește foarte clar despre statutul lui, despre cine e el. Ba mai mult, chiar și în dreptul lui Iuda. Domnul Hristos, știind că va urma să fie nedreptățit, ultimele cuvinte pe care le spune despre Iuda este despre caracterul său. Chiar înainte ca Iuda să fi făcut ce urma să facă. Vedem că Dumnezeu după aceea nu mai vorbește. Iisus nu mai vorbește despre Iuda. Apostolii încă, însă, îl amintesc fie chiar de la începutul Evangheliilor, dar și până la sfârșit ca fiind trădătorul, cel dintre ei care trădează. David, și în discursul său din 1 Samuel, capitolul 24, pe care îl ține înaintea lui Saul, arată nedreptatea și spune: Saule, tu vrei să mă omori, eu puteam să te omor, dar am ales să nu o fac. Și de fapt ce pledează David? E foarte ciudat. David pledează ca Saul să facă la fel ca el. Pentru că David era și el unsul Domnului. Iar Saul urma să-l ucidă pe unsul Domnului. Și fiind o egalitate între ei, era imposibil să nu vezi nedreptatea.
Și efectiv David îl educă pe Saul.
Exact.
În momentul acela.
David îl educă pe Saul și spune: Saule, eu care sunt unsul Domnului, am ales să nu te utic, o să nu te ucid pe tine, care ești unsul Domnului? Deși David ar fi avut întâietate că el a fost uns împărat, ceea ce automat în ochii lui Dumnezeu însemna că Saul nu mai era împărat deloc. Dar pentru că a fost unsul Domnului de facto și acum e doar de iure, David alege să-l învețe, să le duce. Atunci și Domnul Hristos, Domnul Hristos pe cruce, chiar dacă a tăcut după toată condamnarea, Domnul Hristos pe cruce răsplătește pe tâlharul care face dreptate și care îl apără. Multă lume spune problema, păi cum a meritat tâlharul să primească cuvintele Domnului Hristos ajungă în ceruri?
El ia apărarea Domnului Hristos.
El ia apărarea lui Hristos. Cine i-a luat apărarea lui Hristos? Poate soția lui Pilat?
Departe.
Pe departe. Dar el, de față cu toți, ia apărarea Domnului Hristos. Și atunci, răzbunarea Domnului însemna mântuirea tâlharului. De asta David spune: Domnul mă va răzbuna pe tine. Iar ce-i dă lui David? Că moartea lui Saul vine mai târziu. Lui David îi dă cea mai bogată promisiune, cea de a nu fi, de a avea urmași pentru totdeauna, faptul că fiul lui va zidi templul, îi dă o împărăție puternică, îi dă pace din toate părțile, adică ce mai putea să-l mai răzbune pe David? Este clar că este un test al caracterului creștin, în multe situații, dar fără să sar la idei care ar îndemna la concluzie, 1 Petru și Samuel, de fapt, ne învață lecția că în momentul în care nedreptatea este deja instalată, fie de instanță judecătorească, fie de atitudinea omului, tot ce poți să faci este să fii un model, să mustri sau să critici, să fii deschis să critici, să spui care e adevărul și care e situația, dar să nu-ți cauzi răzbunarea de unul singur.
Da, mulțumesc. Mai avem un exemplu biblic pe care vreau să-l iau în atenție, după care ne îndreptăm spre concluziile discuției noastre, în așa fel încât să avem repere clare cu privire la acest subiect. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 56 citesc, este vorba despre diaconul Ștefan, care este plin de Duhul Sfânt, care își pironește ochii spre cer, vede chiar slava lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu și chiar mărturisește lucrul acesta în câteva cuvinte față de audiență. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Atunci, și vedem aici că este o instanță de judecată total nepotrivită. Da? Ei au început să răcnească, să-și astupe urechile, s-au năpusit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare și poate că ne-am fi așteptat să fie un strigăt ultim în care: Doamne, fă-mi dreptate. Da? Măcar atât. Ar fi fost o rugăciune pertinentă, spun eu.
Da.
Dar el strigă cuvintele următoare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Îl putem lua pe diaconul Ștefan ca exemplu pentru viața noastră atunci când suntem nedreptățiți?
Da. cât suntem neîndreptățiți pentru credința noastră, da.
Deci, dar când e o nedreptate legată de pământ sau de alte situații ale vieții?
O atitudine hiper spiritualizată pentru problemele mărunte nu te va face decât să devii arogant și mândru spiritual, că eu mă predau mâna Domnului și tu nu o faci. Nu-i cazul. În cazul lui Ștefan, e clar că el e prigonit de oameni care îl urăsc pe Dumnezeu, sau cel puțin urau pe Hristos, că pe Dumnezeu ziceau că îl iubesc. Pe Hristos îl urau. Ștefan le spune adevărul, că ei sunt niște ucigători de proroci, iar Ștefan era un proroc în mijlocul lor. Iar Ștefan primește darul martiriului sau curajul înaintea morții prin Duhul Sfânt în această situație. Într-adevăr, vor veni situații în care atitudinea lui Ștefan va fi necesară. Dar în problemele vieții de zi cu zi, e foarte dificil ca să mizezi pe faptul că problema ta este de viață și de moarte, de mântuire și de pierdere. Nu. Majoritatea lucrurilor sunt atât de puierile, scuzați-mi expresia, încât nici nu ar trebui să fie o rușine că implicăm pe Dumnezeu, că implicăm o instanță omenească sau o problemă genul ăsta. Ar trebui să fie o rușine. La Ștefan nu era nicio rușine să rămână conflictual. Ștefan a rămas conflictual până la capăt. Chiar dacă el dorea iertarea păcatelor lor, când el a spus, Doamne, nu le ține seama păcatul acesta, să nu imaginăm că prigonitorii iudei s-au dat pe spate și au zis, vai, câtă spiritualitate în omul ăsta, că a cerut iertare Domnului pentru păcatele. Nu, ei și mai tare s-au înfuriat, că l-au și omorât.
Exact.
Adică, atunci când el le-a spus că e păcat ceea ce ei fac, nu trebuie să ne așteptăm ca ei să fi fost mai împăcați. Nu
mai avem,
eu văd că a rămas doar conflictual aici. Da.
Înțeleg. Nu mai avem timp mult din cadrul emisiunii de astăzi, doar câteva minute, și de aceea mă grăbesc să luăm câteva principii biblice după care să ne ghidăm atunci când decidem totuși să mergem în instanță. Da? Situația de viață impune lucrul acesta. Am făcut toți pașii necesari, am apelat la biserică, la spiritualitatea noastră, încercăm o atitudine corectă din punct de vedere spiritual, dar totuși lucrurile duc înspre o decizie a instanței. Dacă merg acolo, care să fie principiile după care mă ghidez când ajung în instanță?
Sinceritatea absolută e primul. Da-ul vostru să fie da, nu vostru să fie nu. Nu ai ce să mizezi pe jurăminte, pe ideea de sperjur sau de alte lucruri. Nu există. Da, o vostru să fie da, nu o vostru să fie nu. Al doilea principiu, care e foarte important, este să te identifici cu ideea că ești o instanță morală prin faptul că ești creștin. Tu ești acolo și de tine depinde dacă tu vei defăima sau vei îmbunătăți imaginea celor din instanță despre tine și despre credința pe care o ai. E un examen public în care tu poți să arăți vertebralitate, poți să arăți caracter, poți să arăți că ești un om cu principii.
Mărturia ta creștină.
Da, mărturia ta creștină este pusă greu la încercare acolo și trebuie să te asiguri că dai o mărturie bună. Iar ultimul principiu pe care eu l-aș recomanda cuiva care merge în instanță este să intre acolo cu rușine. Să intre acolo cu rușine, nu doar pentru el, pentru biserica lui, pentru omul ăla cu care se judecă, pentru familia lui și pentru familia celelalte părți, pentru că nu este voia lui Dumnezeu să ajungă acolo. Iar faptul că au ajuns acolo este doar o dovadă și mai mare că păcatul acaparează chiar și pe cei așa zis credincioși.
Da. Ultima întrebare cu răspuns mai scurt. Poți avea o inimă iertătoare și cu toate acestea să cauți dreptatea în instanță? Ceva de genul, te iert, dar ne vedem la tribunal.
Părerea mea este că poți să ai o inimă iertătoare în ciuda faptului că mergi la tribunal, fără ca iertarea ta să fie un motiv de mândrie. Însă, dacă ești capabil de o iertare deplină, acceptă paguba. Mai bine, uită de instanță, acceptă paguba și lasă-l pe Dumnezeu să judece între oameni.
Aș lăsa răspunsul pe care l-ai dat acum ca o concluzie la emisiunea mulțumesc. De astăzi și îți mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o astăzi. Te mai aștept să mai dezbatem cu și drag. Alte subiecte. Alături de noi a fost astăzi studentul la teologie Aurel Vișovan. Pe tema aceasta e păcat să apelezi la instanță pentru a-ți face dreptate. Biblia ne îndeamnă pe cât posibil să rezolvăm lucrurile între noi și persoana respectivă într-un cadru bisericesc și dacă totuși se ajunge în instanță, pentru că sunt situații de viață care ne duc într-acolo, totuși să călcăm cu rușine și în acel cadru să dovedim că suntem creștini până la capăt. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!